Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija, dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadžihasanović. Četvrtak je 27. oktobar 2016. a ovo su vijesti dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio deklaraciju o osudi govora mržnje, ali su delegati odbacili prijedlog izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač drugi dom parlamenta predstavnički.
Primjena ovog zakona implicira povećanje sredstava u proračunu institucija, a nije cilj usvajati zakon sa financijskim posljedicama bez mišljenja Ministarstva financija i trezora.
Fahrudin Radončić danas se svjedoči u Prištini u sudskom procesu protiv Nasera Keljmendija, kojeg Eulex tereti za organizovani kriminal, teško ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodjelu i prodaju narkotika. Specijalni tužilac je pored ostalog postavio pitanje o kupovini nekretnina koje Radončić ima, na što je on odgovorio.
Ja bih stvarno očekivao gospodina tužilaca da postavi ozbiljna pitanja. Mi plaćamo sve preko računa i ne radimo se teško.
Bosna i Hercegovina i dalje je opterećena brojnim preprekama, zbog čega zauzima 81. mjesto u izvještaju o lakoći poslovanja na spisku od 190 zemalja. U toku su pregovori o drugačijem prevozu mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku kako bi se smanjili prevozni troškovi.
Za sada prepreku za izvoz mesa kamionima u Tursku predstavlja nemogućnost transporta kroz zemlje Evropske unije, za što su potrebne određene dozvole koje domaći prevoznici ne posjeduju.
7 lica je povrijeđeno jutros kada su se sudarili voz i autobus na pružnom prelazu u mjestu Tinja, opština Srebrenik. Iz svijeta, nekoliko ljudi je povrijeđeno u dva snažna zemljotresa koja su pogodila središnju Italiju, ali nema podataka o poginulim. Epicentar oba potresa bio je u blizini grada Viso u regionu Marč. Ministri odbrane NATO-a dogovorili su da od januara 2017. upute vojna pojačanja na Baltiku, Poljsku i Rumuniju, izjavio generalni sekretar NATO-a.
We are concerned.
Zabrinuti smo zbog poteza Rusije, posebno zbog namjere da vojsku koristi protiv susjeda. To smo vidjeli u Ukrajini i Gruziji. Zbog toga NATO mora odgovoriti na taj izazov.
Jedan policajac je poginuo, a desetine ljudi je povrijeđeno tokom antivladinih protesta organizovanih u Karakasu i drugim većim gradovima Venezuele. U Belgiji postignut sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade, koji podržavaju zemlje članice. Vrijeme sutra, u Hercegovini sunčano, u Bosni više oblačnosti prije podne. Jutarnje temperature od 0 do 5 na jugu do 11. Najviše tokom dana između 8 i 13, a tamo južno od 15. Do 19 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas je u prvom čitanju odbacio prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predlagač zakona bio je predstavnički dom parlamentarne skupštine. Izvještaj našeg reportera Milada Obradovića.
Komisija za financije i budžet Doma naroda dala je negativno mišljenje o predloženom zakonu o platama koji je predstavnički dom usvojio po hitnom postupku. Predsjedavajuća komisije Ljilja Zovko prenijela je i zaključak komisije kojim se od vijeća ministara BiH traži da do 31. decembra izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi sistemski i cjelovit prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Primjena ovog zakona implicira povećanje sredstava u proračunu institucija, a nije cilj usvajati zakon sa financijskim posljedicama bez mišljenja Ministarstva financija i trezora. Posebno naglašavam kako naše povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda nije za ad hoc izmjene zakona o plaćama i naknada sukladno potrebama pojedinačnih institucija. Pa tako počev od plaća u uredu za razmatranje žalbi, vojnika, policajaca i sve drugo što se pojavilo u ovim vremenima.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić pojasnio je da se izmjene zakona odnose na 8 zaposlenika institucija BiH koji za isti radni status imaju manja prava i ovdje je riječ o diskriminaciji. Tadić je reagovao na principe odlučivanja komisije.
Dakle, parlamentu niko ne može uskratiti bilo kakvim proceduralnim pitanjima, mogućnostima, pravo da odlučuje o nečemu.
Delegat Dragutin Rodić, replicirajući Tadiću, smatra da komisija nije izašla iz svojih ingerencija i da je tokom rasprave iznijela svoje mišljenje koje je podržano jednoglasno.
Mi smo htjeli kroz redovnu proceduru da dođemo do kvalitetnog rješenja i naravno nijednog trenutka nijedan član komisije nije imao motiv da nešto zaustavlja i da preuzima na sebe one nadležnosti koje nisu.
I nakon glasanja, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su negativno mišljenje Komisije za financije, pa je tako prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine odbijen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Fahrudin Radončić, predsjednik stranke Saveza za bolju budućnost i delegat u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, danas svjedoči pred sudom u Prištini u slučaju Nasera Keljmendija. Protiv Keljmendija je specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu jula 2014. za organizovani kriminal, teško ubistvo Ramiza Delalića 2007. zatim kupovinu, posjedovanje, raspodjelu i neovlaštenu prodaju narkotika. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Svjedočenje Fahrudina Radončića počelo u 11 sati, sati po vremena sa zakašnjenjem jer je kasnije optužen Naser Keljmendi. Treće, kako je rečeno, 3 dana do ponedeljka, moguće je da će Radončić ponovo da se vrati na Kosovo. Pošto je Radončić sve dok tužilaštvo svjedočenje Radončića je počelo ispitivanjem tužioca Andrew Hughesa. Hughes je na početku postavio pitanja o njegovoj ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini, odnosom sa Harisom Sileđićem, o njegovoj vezi sa kabinetom kada je Sileđić bio premijer, ali je Izetbegović predsjednik, te poznanstvom sa Fikretom Muslimovićem. Također upitan o odnosu Ramiza Delalića Ćelije i Sefera Halilovića. Radožić je kazao da je tokom rata u BiH bio član štaba vrhovne komande i u kabinetu komandanta vojske Halilovića, da je sa Sileđićem ima apsolutno dobro prijateljstvo od 90. godina. Tužilac je potom od Radončića zahtijevao da odgovori na pitanje o njegovom poslovanju nakon rata u Bosni i Hercegovini, uključenosti u medijima i nekretninama, te izgradnje i prodaji objekata u Sarajevu. Tužilac je potom počeo da pita Radončića i o poznanstvu sa Naserom Keljmendijem, kada i kako ga je upoznao, što Radončić nije mogao da odgovori jer se ne sjeća. Svi naši susreti su bili potpuno slučajni i spontani, rekao je Radončić. Međutim, Radončić je istakao da njegovo ime figurira na listi partnera i saradnika njegove kompanije Avas, a u kakvim je poslovnim odnosima bio, Radončić je odgovorio da je kompanija Avas od Keljmendija kupila određena vozila, a da su to uradili direktori kompanije, a ne on lično. Pored toga, dodaje Radončić da u sklopu poslovnih odnosa sa Keljmendijem, Keljmendij od Avasa kupio rezidenciju na Iliči 2004. godine. Inače, Keljmendijev advokat Besnik Beriše za naš program rekao da je ovo prvi put da se Radončić izjasni, objasni sve i da se odbrani. Iako je svedu, kako je kazao, on mora da dokaže da je ono što je Šejla Turković rekla laž, kazao je Beriša. Po rečima Beriše, jedino je Šejla Turković spomenula ime Radončića, jer on ima motiv, kako je rekao, a to je da je njen muž zbog njega uhapšen i kažnjen. Radi se o osveti, zaključuje Beriša. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Od 190 zemalja Bosna i Hercegovina je na 81. mjestu prema izvještaju o lakoći poslovanja koji je pripremila grupacija Svjetske banke. Bosna i Hercegovina je nazadovala za 2 pozicije u odnosu na prošlogodišnji izvještaj i ponovo je najgora destinacija u regionu za privlačenje stranih investicija. Pripremio Milorad Milojević.
Po indikatoru od počinjanja biznisa prema Doing Business listi Bosne i Hercegovine i dalje gotovo na začelju na 174. mjestu. U izvještaju se navodi da je za pokretanje biznisa potrebno 12 procedura i čak 65 dana. Na dobijanje građevinske dozvole potrebno je čekati 179 dana i proći 15 procedura. Uvođenje struje je također loš segment gdje smo rangirani na 123. mjestu, a potrebno je 125 dana i 8 procedura. U medijima je posebno istican napredak na području lakoće plaćanja poreza, no poreska politika je ono što poslovnoj zajednici i dalje predstavlja veliki kamen oko vrata, kaže direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Biznis kao biznis nije problematičan u smislu njegovog pokretanja, nego održivosti biznisa. Znači, u svakom slučaju fiskalna i parafiskalna opterećenja predstavljaju otežavajuću okolnost u smislu održivosti biznisa i u tom dijelu poslovna zajednica očekuje bitno smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta u što skorijem periodu.
Ekonomista iz udruženja Ekonomista SWOT, Saša Grabovac, pa kaže da bi objavljenu listu trebalo posmatrati sa rezervom, jer su podaci uglavnom slati iz Sarajeva, a nije obuhvaćena cijela teritorija Bosne i Hercegovine.
Negdje imate jako dobru poslovnu klimu u pojedinim opštinama, međutim ako one ne ulaze, a najveći broj normalno ne ulazi u taj uzorak, onda imamo jednoobraznu sliku. Primjer za to recimo i u Republici Srpskoj se već odavno je, znači, pojednostavljena procedura za pokretanje biznisa, u federaciji recimo to još nije.
No Grabovac je mišljenja da bi se moglo učiniti više u stvaranju poslovnog ambijenta.
Generalno javna uprava treba da posvjeti puno više vremena i pojednostavljivanju svih procedura, kako bi rekli, nekih pravilnika, zakona koji nisu sistemski postavljeni, gdje ima dosta prava diskrecionog odlučivanja činovnika, što otvara prostor za korupciju. Neko bi trebalo se političku odluku da se stvarno radi na tome.
Od regiona Srbija se našla među najboljih 10 zemalja prema unapređenjima za ovu godinu na osnovu preduzetih reformi. Najbolje rangirana privreda u regionu je Makedonija, koja ima globalni rang 10. Zahvaljujući ranije sprovedenim reformama, u Makedoniji treba samo 2 dana za pokretanje biznisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine planira da od naredne godine meso u Tursku odlazi ne samo avionima, nego i cestovnim prevozom zbog smanjenja troškova. Domaći prevoznici tvrde da neće dobiti te poslove jer nemaju dozvole niti uslove, dok stav aerodroma na koje bi ova odluka mogla bitno uticati još uvijek nije poznat, zabilježio Gojko Veselinović.
Od naredne godine šleperi bi mogli preuzeti posao izvoza mesa u Tursku, najavljuju iz Ministarstva spoljne trgovine. Glavni razlog je niža cijena prevoza koja bi bila 3 puta jeftinija od prevoza avionima i kretala bi se oko 1500 evra po turi. Ministar Mirko Šarović u izjavi za medije kaže:
Mislim da je ovo, da smo sada najbliži ovom rješenju, tako da ćemo na raspolaganju, vjerujem, imati mogućnost transporta i avionskim i drumskim putem. Pitanje aranžmana sa kojima će izvoznik mesa u Tursku, da koje će aranžmane da koristi, je isključivo pitanje izvoznika koji ovaj posao dobije na tenderu.
Domaći prevoznici ne vjeruju da će oni dobiti te poslove s obzirom da nemaju potrebne TIR karnet dozvole koje omogućavaju trgovinu inostranom robom, niti imaju hladnjače koje bi zadovoljile potrebne standarde. Zato Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske, kaže da ovaj unosan posao neće pripasti domaćim prevoznicima.
99% radiće strani prevoznici ili možda 100% prevoznici Turske koji dovoze robu u Bosnu i Hercegovinu i to će im služiti za povrat.
Sa tuzlanskog aerodroma sa kojeg meso u Tursku svakodnevno ide avionima i na koji bi ova dodatna mogućnost izvoza mogla negativno uticati, rekli su nam da će više informacija imati sljedeće sedmice. Nismo uspjeli ni doći do stava uprave Banjalučkog aerodroma sa kojeg nisu odustali od vraćanja kargo saobraćaja. Za sada prepreku za izvoz mesa kamionima u Tursku predstavlja nemogućnost transporta kroz zemlje Europske unije, za što su potrebne određene dozvole koje domaći prijevoznici ne posjeduju, a proces njihovog dobijanja može potrajati jako dugo. Ipak, ako se ova namjera ostvari, domaći proizvođači mesa bi imali mnogo veće zarade zbog jeftinijeg transporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Beograđanin Ivan Lalić 2 decenije tragao za Sarajlijom koji mu je spasio život 92. u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je, ja ću ga obilaziti, to je sigurno.
Kruna petokraka Srp Čekić krst, simboli su uklesani na isti spomenik u selu Šibovska kod Prnjavora.
Danas na ovom kamenu ne bude nikada više, poručuju da razmišljamo o miru koji nam treba.
Muzičko obrazovanje slijepih u Bosni i Hercegovini nije jednostavno, jer već decenijama rade bez odgovarajuće notne literature.
Softveri s pomoću kojih se to prilagođava su prilično skupi. Bez neke veće financijske podrške je teško odraditi tako nešto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja ove emisije, pored ostalog, možete čuti: mladi o nekadašnjoj zajedničkoj zemlji njihovih roditelja.
Svi su, mislim, narodi se bili ujedinjeni, su sarađivali međusobno. Mislim da sada ima vrlo zatugnete odnose sa našim susjedima.
Zbog čega su građani Dobo Juga odabrali da u Burkinu Faso pošalju humanitarnu pomoć?
Burkina Faso je jedna od 15 najsiromašnijih zemalja svijeta i s te strane mislim da dovoljno govori ta činjenica o teškoći življenja njihovog stanovništva, a naročito dakle djeci.
U nastavku naše emisije iz svijeta vijest glasi da su u Venecueli održani najmasovniji protesti od 2002. godine. Građani, čak i oni koji nikada ranije nisu izašli na ulice, traže okončanje diktature predsjednika Nikolasa Madura. U jednoj od najbogatijih zemalja Latinske Amerike, u kojoj građani već mjesecima gladuju, a pacijenti umiru u bolnicama, hrana je konačno počela da stiže. Međutim, pitanje je koje može kupiti. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Hrane u Venecueli nije bilo već mjesecima. Stigla je, ali sada liter ulja za kuvanje košta 17 dolara, liter mlijeka 4 dolara, 500 grama pašte 6 dolara. Venecuela, nominalno jedna od najbogatijih država Latinske Amerike, plaća žestoku cijenu zanemarivanja poljoprivrede u toj zemlji te proizvodnje hrane radi proizvodnje nafte, koja je izvor 96% prihoda. Sa padom cijena nafte, ekonomija Venecuele našla se u slobodnom padu, a inflacija je van kontrole. Međunarodni monetarni fond je prognozirao da će inflacija u Venecueli, koja inače ima najveću stopu rasta na svijetu, do kraja godine biti 475%, a ako se ne dogode krupne promjene, u 2017. doseći 1660%. Sve ovo bio je uzrok zbog kojeg su u zemlji organizovani najmasovniji protesti u deceniji. Stotine hiljada ljudi izašli su na ulice, opozicije još od 2002. bilo zabranjeno da organizuje proteste ispred predsjedničke palate kada je održan ogroman marš i kratkotrajni puč protiv tadašnjeg ljevičarskog predsjednika Huga Čaveza, kojeg je Nikolas Maduro naslijedio. Posljednja istraživanja javnog mnijenja pokazala su da je 75% građana Venecuele protiv predsjednika Madura. Jedan policajac je ubijen, najmanje 20 ljudi je povrijeđeno tokom antivladinih protesta u Venecueli, dok je 80 ljudi zatvoreno širom zemlje, saopštile su grupe za ljudska prava. Opozicija je saopštila da je na najmasovnijem okupljanju do sada na ulice samo glavnog grada Karakasa izvela 1.200.000 ljudi. I predsjednik Maduro je u srijedu na ulice Karakasa izveo svoje pristalice, ali u znatno manjem broju.
Knjiga Rasprava o miru i nasilju profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuka Čurka studijska je analiza trenutne situacije i pogled na budućnost ovih prostora gdje se godinama umjesto kulture mira podgrijavaju tenzije. Evo šta je na promociji knjige zabilježila naša reporterka Ivana Bilić.
Profesor Nerzuk Čurak u knjizi je objedinio brojne eseje i publicističke tekstove, a sve ih povezuje ideja koja je, kako kaže, manjinska na ovim prostorima. To je ideja dijaloga, konstruktivne kritike i izgradnje mira. Autor smatra da je zadaća javne ličnosti isticati se upravo na takav način. Na promociji je, citirajući američkog državnika i filozofa Benjamina Franklina, objasnio svoj društveni angažman.
On kaže, onaj koji između kratkotrajne sigurnosti i dugotrajne slobode bira kratkotrajnu sigurnost, ne zaslužuje ni sigurnost ni slobodu. I ja naprosto smatram da ima smisla biti na ovoj strani dugotrajne slobode.
Govoreći o knjizi i autoru, književnik i novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić naglasio je da se nasilje na prostoru bivše Jugoslavije iznova reproducira jer se mjesta zločina počinjenih u ime određene zajednice i dalje slave.
Dolazim čak iz grada gdje postoje jedan fini mediteranski pitoreskni logor. Upravo donosi odluka o tome da se ispred Lore, gdje je nekad bio logor, podigne spomenik 72. bojni, čiji su pripadnici činili zločine. Dakle, da se zločincima dižu spomenici. Tako da to je naprosto za sad univerzalna priča na ovom prostoru.
Mir je put, kaže Čurak, citirajući indijskog političara Mahatmu Gandija, a u Bosni i Hercegovini se ne njeguje kultura mira nego nasilja.
Ja evo i kroz svoju knjigu pokušavam da stvaram uvjete da ljudi vjeruju da bolji anđeli u našoj prirodi mogu prevladati demonsku stranu. To je veliki poduhvat, ali moramo krenuti u nešto što bi nas educiralo za mir, za mogućnost da sve naše konflikte rješavamo na način koji će doprinijeti izgradnji jednog boljeg i pravednijeg društva.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mladi iz regije danas su razgovarali u Sarajevu o tome kakav je njihov odnos prema bivšoj zajedničkoj državi Jugoslaviji. Ovu zemlju svojih roditelja znaju samo iz priča i uspomena, ali to nije prepreka za njihove vrijednosne stavove. Neke od njih prenosi Aida Đugum.
Radne akcije za socijalističku omladinu značile su nova prijateljstva, ljubavi, putovanja, barem su tako rekli intervjuisani svjedoci tog vremena. Sa Sjetom su pričali o poletu i solidarnosti koju su osjećali kao mladi udarnici, bez primisli o nacionalizmu. Danas mladi odrasli u demokratiji smatraju da bi imali šta naučiti i primijeniti u svakodnevnici. 25-godišnja Senka Imamović iz Bosne i Hercegovine aktivistica je nevladine organizacije Kult.
Svi ističu rad kao neku ogromnu vrijednost tog perioda, vrijednost na kojoj se sve zasnivalo, i to rad koji njima uopšte nije bio težak, svi su uživali u tom radu. Od rada su zatim kretale sve druge vrijednosti.
Vladimir Veljković iz srbijanske organizacije Duga.
Neke stvari jesu gurane pod tepih, ali moramo da priznamo da su vrednosti na kojima je počivalo to društvo i koje su bile promovisane, bile apsolutno vrednosti za 20. ili 21. vek.
21-godišnji Goran Andov iz Makedonije nije puno znao o bivšoj Jugoslaviji.
Svi su, mislim, narodi se bili ujedinjeni, su sarađivali međusobno. Mislim da sada ima vrlo zatugnete odnose sa našim susjedima.
Mlada Podgoričanka Katarina Vulić zaključila je na osnovu onoga što je čula iz tuđeg iskustva da je Jugoslavija bila država socijalne pravde.
Kažu da zaista problema oko pronalaženja posla nikada nije bilo. Nije morao da radi samo onaj ko nije htio.
Kristina Dorić iz Hrvatske smatra da je vrlo malo vrijednosti preuzito iz bivšeg sistema, što je kaže loše.
Ono društvo je prije svega stavljalo čovjeka i rad na prvo mjesto. Solidarnost, ono čega danas nema. Danas čovjek je potpuno obezvrijeđen samom činjenicom da nije nikome koristan. Ponekad ni članovima svoje obitelji ako ju ne može prehraniti. Toga tada nije bilo. Tamo je bilo bitno da svaki član društva je društveno koristan i da doprinosi.
Projekat Sjećanja za budućnost organizacije Memos iz Berlina ima za cilj da mladima kroz priče o prošlosti približi vrijednosti koje su tada njegovane, a kako bi se na osnovu pravih informacija izgradila bolja društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa pokrenula je informativnu kampanju pod nazivom Tražimo budžet za građane. Cilj je potaknuti interes građana za budžetski proces i njihovo aktivnije učešće u toj oblasti, informiše Ivan Katavić.
Budžeti različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini prilikom objavljivanja u službenim listovima uglavnom su običnim građanima nerazumljivi. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa zalaže se za izmjene zakona o budžetima kojim bi se kreirao poseban dokument, to jest budžet za građane, kako bi ovaj proces bio razumljiviji i transparentniji. Sandina Bošnjak, projekt menadžerica fondacije.
Objavljivanjem budžeta za građane zapravo vlast demistificira budžet. Budžet se zapravo oslobađa onih termina i elemenata koji su kompleksni, koji su tehnički.
Ovakva praksa prisutna je već odavno u svijetu. U zemljama regije najviše je napredovala Hrvatska, gdje se općine natječu koja će uraditi bolji budžet za građane. U Bosni i Hercegovini ovaj proces je tek na početku.
Da je to itekako moguće uraditi, pokazuju već primjeri izrade budžeta za građane koje imamo u gradovima Zenici, u Tuzli, u Bijeljini, također općina Centar u Sarajevu.
U Bosni i Hercegovini građani nisu dovoljno zainteresirani za sudjelovanje u javnim raspravama o budžetima na višim nivoima. Zabilježeni su neki pozitivni primjeri u lokalnim zajednicama, kaže PR menadžer fondacije Bakir Jelovčić.
Ljudi dođu tamo gdje su direktno zainteresovani, gdje leži njihov interes, upravo u tom da li će se popraviti neke stepenice koje je odnijela poplava ili tako neke stvari. Oni i predlažu projekte.
Entiteti trenutačno rade na izmjenama zakona o budžetima, gdje će se u službeni dokument budžeta sa nekoliko stotina stranica kreirati i budžet za građane sa nekoliko stranica. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Banja Luka je danas zvanično uvela liniju taksi prevoza za lica sa invaliditetom. Ovaj problem se pokušava riješiti više od jedne decenije i konačno je stigao taj dan, zabilježio Erdoğan Katana.
Članovi udruženja distrofičara u gradu na Vrbasu, kojih ima oko 130, nisu krijeli zadovoljstvo što će od sada pozivom na telefon moći da riješi svoj prevoz. Izvršni direktor distrofičara grada Banja Luka, Radovan Ristić.
Evo danas smo dočekali ovaj dan, nakon nekih 12 godina koje naše udruženje pokušava kroz razne kampanje i prijevoz koji smo mi vršili da pokažemo da zaista postoji potreba za ovakvim jednim prijevozom.
Đorđe Mijatović.
Ja kažem, ja samo nisam normalno zato što sjedim, a vi stojite, a sve ostalo imam potrebe koji vi. Otići u kino i u kupovinu i otići u bolnicu i otići bilo kuda. A bez ovakvih vozila ja i ljudi slični mene, dosta nas je u Banja Luci.
Prvo taksi vozilo za invalide u Banja Luci nabavila je firma Žak Turs. Direktor Žak Tursa Žarko Đaković.
Cijena prevoza će biti za invalidna lica start kilometar, to znači 0,30 feninga, odnosno kilometar 0,40 feninga.
Ovu uslugu gradska uprava će subvencionisati sa 50.000 maraka na godišnjem nivou, kazao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Prevoznik i korisnici treba da sada testiraju u ovom periodu način rada ili organizacije javnog prevoza, da bi eventualno nešto u tome mijenjali. Za sada je predviđeno da se prevoz vrši od 6 sati ujutru do 12 i poslije podnevnim satima od 15 do 19.
A ako bude potrebe, grad će izdvojiti i dodatna sredstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz opštine Doboj Istok pomaže ugroženim u afričkoj državi Burkina Faso, javio Arnes Grbešić.
Iz prihvatnog centra Duje u opštini Doboj Istok, sjedišta Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, prema Luci Ploče krenuo je kamion sa humanitarnom pomoći za stanovnike afričke države Burkina Faso. Predstavnik Emausa je Elmedin Škrebo.
Burkina Faso je jedna od 15 najsiromašnijih zemalja svijeta i s te strane mislim da dovoljno govori ta činjenica o teškoći življenja njihovog stanovništva, a naročito dakle djeci. Mogu slobodno reći da koliko je Zapad i ne znam Njemačka, Francuska i tako dalje ispred nas, mi smo duplo više Bosna i Hercegovina u odnosu na uslove u kojim živi stanovništvo Burkina Faso. Tako da s te strane imali smo neku i moralnu obavezu, a imali smo želju da na neki način pokušavamo da testiramo i naše građane, da iskušamo njihovu humanost kada je riječ o stanovnicima drugih zemalja, a ne samo dakle o potrebama ljudi u Bosni i Hercegovini.
Na poziv kolega iz inostranstva tokom 2014. godine humanitarci iz Emausa su se uključili u prikupljanje stipendija za školovanje djece u toj afričkoj državi, dok je ovo prvo prikupljanje životnih i drugih potrepština, navodi Aldijana Mrkanović iz Međunarodnog foruma solidarnosti.
Situacija je jako teška, sama činjenica da je 30 konvertibilnih maraka dovoljno za školovanje jednog djeteta tokom čitave godine govori sve. Zaista uslovi su jako loši, a ono što šaljemo je odjeća, obuća, nešto hrane, sanitetski, znači materijal, građevinski i tako. Eto. Nadamo se da će im to dobro doći, možda nije neka velika donacija, ali njima u Africi će sigurno dobro doći.
Na odredište u Burkini Faso pomoć iz Doboj Istoka trebalo bi da stigne za oko 3 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
A ove sedmice obilježava se Međunarodni dan borbe protiv moždanog udara. Tim povodom iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Samo u proteklih godinu dana Klinika za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla primila je oko 1000 pacijenata zbog moždanog udara. Dr. Osman Sinanović, načelnik Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Stres doprinosi indirektno, dakle neko ko se stalno sekira i prebire po džepu, ima li dovoljno para da nahrani familiju, sigurno je u stresu. Indirektno loše se hrani, nema vremena da se posveti sebi, ne zna ni da ima povišen pritisak, ne zna ni da ima šećer.
Statistički podaci o broju oboljelih povećavaju se stalno. Doktorica Mirjana Vidović.
Da su faktori rizika na koje mi kao ljekari, kao osobe, kao pacijenti možemo utjecati povišen krvni pritisak, šećerna bolest, oboljenja srca, poremećaj masnoća u krvi, pušenje, alkoholizam, stres.
Građani Bosne i Hercegovine trebali bi, kaže dr. Sinanović, mnogo više posvetiti pozornost educiranosti o moždanom udaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I još nekoliko važnijih vijesti. Sutra u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini stiže predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio deklaraciju o osudi govora mržnje. Delegati odbacili prijedlog izmjena i dopuna zakona o platama. Svjedočenje Radončića u Prištini u slučaju Keljmendi počelo pitanjima specijalnog tužioca o načinu na koji je Radončić kupio određene nekretnine. Nekoliko ljudi je povrijeđeno u dva snažna zemljotresa koja su pogodila središnju Italiju, ali nema podataka o poginulim. Ministri odbrane NATO-a dogovorili su da od januara naredne godine upute vojna pojačanja na Baltiku, Poljsku i Rumuniju. U Belgiji postignut sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Kanade. Vrijeme sutra. U Hercegovini sunčano, u Bosni više oblačnosti i to prije podne. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu do 11, a u Hercegovini od 15 do 19 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovom izdanju naše emisije za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.